Ziemeļkorejas līdera Kima Čen Una paziņojums par kodolu ieroču un starpkontinentālo balistisko raķešu izmēģinājumu pārtraukšanu likvidēja pēdējo būtiskāko šķērsli pirms drīzumā gaidāmās tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Ir zināms, ka Amerika ilgstoši mēģināja panākt, lai Pchenjana spērtu šādu soli. Trumps Twitterī jau ir apsveicis Kima paziņojumu, nosaucot to par lielu progresu. Līdzīgi izteicās arī Dienvidkoreja, Japāna un Ķīna, kas ir vienīgā Ziemeļkorejas sabiedrotā reģionā. Pekina oficiālajā paziņojumā norādīja, ka atteikšanās no ieroču izmēģinājumiem palīdzēs uzlabot gaisotni pussalā. Tomēr vairāki eksperti un politiķi piebilst, ka Ziemeļkorejas vadības paziņojumiem nevar pilnībā ticēt, un būtu jāsagaida, vai vārdiem tiešām sekos arī darbi. Ziemeļkorejas paziņojums izskan arī mazāk nekā nedēļu pirms Kima tikšanās ar Dienvidkorejas prezidentu Moon Jae-inu. Tā ir paredzēta demilitarizētajā zonā starp abām Korejas pussalas valstīm. Te jāpiebilst, ka nesen abas puses ir vienojušās arī par iespējamo miera līguma tekstu. Kā zināms, karš starp ziemeļiem un dienvidiem savulaik noslēdzās ar pamiera vienošanos, kas ir spēkā vēl joprojām, bet miera līgums tā arī līdz šim nav parakstīts. Oficiāli Ziemeļkorejas vadonis pamatoja kodolu ieroču un balistisko raķešu izmēģinājumu apturēšanu ar to, ka līdzinējie testi jau ir pierādījuši šo ieroču darbības efektivitāti, tādēļ turpmākie testi vairs nav nepieciešami. Kims sacīja, ka tikšot slēgts arī kodolu izmēģinājumu poligons. Tagad, kā uzsvēra Ziemeļkorejas vadītājs, partijas vadība gatavojas pievērsties valsts ekonomikas problēmu risināšanai. Visticamāk, Kims cer, ka šie soļi palīdzēs mīkstināt starptautiskās sankcijas, kas ir noteiktas pret viņu valsti. Jāatgādina, ka vēl pavisam nesen Ziemeļkorejas retorika bija pilnīgi atšķirīga. Pērn Pchenjana bija paziņojusi, ka tās raķetes var sasniegt pat Ņujorku un draudēja ar iespējamo uzbrukumu ASV piederošajam salam Klusajā okeānā. Savukārt Kims un Trumps apmainījās ar savstarpējiem apvainojumiem. Tomēr vēlāk Pchenjana negaidīti mainīja toni un nosūtīja uz Dienvidkorejā notiekošajiem Ziemas olimpiskajām spēlēm savu komandu. Spēles apmeklē arī Kima māsa. Tas kļuva par pagrieziena punktu un pēdējos mēnešos abu valstu pārstāvi sāka rīkot regulāras tikšanās. Jāpiebilst, ka samits starp Trumpu un Kimu joprojām tiek gatavots, un tā datums vēl nav izziņots. Iespējams, ka tikšanās tiks sarīkota Mongolijas galvaspilsētā Ulanbatorā. Tā varētu būt piemērota vieta gan tādēļ, ka Mongolija ir zināma ar savu neutralitāti, gan tādēļ, ka Ziemeļkorejas līdera vecā lidmašīna nevarētu krietni tālāk aizvedot. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.